Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, нов извештај на Англикеев, Австралија покажува дека луѓето со помали примања се соочуваат со повисоки трошоци за живот. Циклонот Даниел однесе најмалку 200 животи во Либија, властите стравуваат дека може би загинале над 2000 лица. Според стравичен биланс и по земјотресот во Мароко, бројот на жртви од час во час расте. Според последните информации има над 2700 загинати. И германскиот специјален пратеник Мануел Сарацин повторно е во Скопје во уште една дипломатска офанзива за уставните измени. Останете со нас. Нов извештај на Англикеја Австралија открива дека луѓето со пониски примања честопати се соочуваат со повисоки животни трошоци, бидејќи немаат средства за поефикасно да купуваат како што е купување на мирници на големо. Извештајот Poverty Premium ги идентификува транспортот, енергијата и заемите меѓу областите каде што оние кои заработуваат помалку платјаат повеќе. Покрај тоа што се обесправени на касата, посиромашните луѓе платјаат повеќе за да патуваат, ако се принудени да живеат далеку од работа, а најдобрите кредитни сделки им се даваат на луѓето со најздрави банкарски салда, се вели во извештајот. Многу луѓе се наоѓаат во така наречени должнички спирали, обидувајќи се да жонглираат со трошоците, а во некои случаи се принудени да прескокнуваат оброци, да ги пропуштаат посетите на лекар или да избегнуваат осигурување, што на крајот ги чини повеќе. Од Зелената партија велат дека ќе продолжат да вршат притисок врз владата да ги спроведе ограничувањата за изнајмување. Ова доаѓа во време кога Зелените постигнаа договор со лабористичката влада за усвојување на законот за идниот фонд за домување во Австралија вреден 10 милиарди долари, според кој ќе бидат изградени 30.000 социјални и достапни домови за изнајмување во текот на 5 години. Пратеникот на Зелените и портпарол на домувањето Макс Чендлер Мата изјави за ABC News дека партијата ќе продолжи да врши притисок врз владата за замрзнување, односно ограничување на зголемувањето на кириите, што не е вклучено во нацрт законот. Ќе треба да изгубат стотици илјади гласачи, вели тој, за да сватат дека не можат да игнорираат една третина од земјава, односно оние кои се под кирија.
Over the next few months, we are going to use every opportunity we have to push the government into freezing and capping rent increases. And if it takes them losing the votes of hundreds of thousands, if not millions of renters, for them to realise they can't ignore the one third of this country that rents, then so be it.
Австралиците се повикани да ги обноват своите детали за запишување, бидејќи останува уште нешто помалку од една недела да се запишат на референдумот за воспоставување домороден глас во парламентот. Генералниот гувернер Дејвид Харли вчера, 11 септември, издаде документ со што Австралиската изборна комисија ќе може да го одржи гласањето на 14 октомври. Луѓето сега ќе имаат рок до 18 септември да се запишат или да ги обноват своите податоци за да можат да гласаат. Апликациите за гласање по пошта исто така беа отворени во понеделникот вчера, 11 септември, а ќе бидат затворени на 11 октомври. Од австралиците ќе биде побарано да гласаат да или не за промена на уставот за признавање на првите народи на Австралија со формирање глас на абориджините и островјаните од Теснен со Торес. И уште еднаш напомена дека сеопфатни информации во врска со референдумот можете да најдете на порталот SBS Voice Referendum на sbs.com.au/voice-referendum. Самитот на групата 20 постигна консензус за прашањата со кои се соочува блокот, при што преговарачите ги решаваат големите разлики со компромиси во врска со формулацијата за војната во Украина. Индискиот премиер Нарендра Моди објави договор за заедничка декларација која го призна огромното човечко страдање предизвикано од глобалните конфликти, но не осудва директно руската војна во Украина на самитот на 20 најголеми светски економии во Њу Делхи. Ова дојде откако индискиот премиер го започна дводневниот состанок повикувајќи ги членките да стават крај на глобалниот дефицит на доверба и најави дека групата 20 и доделува постојано членство на Африканската унија во обид да ја направи порепрезентативна. Господин Моди го објави ова со аплауз од собраните светски лидери, меѓу кои не беа рускиот председател Владимир Путин или кинескиот председател Си Джинпинг, а најмалку една петина од шефовите на групата 20 одлучија да не присуствуваат.
We have just received some good news. Because of the hard work done by our team and collaboration from all of you, we have been able to achieve consensus on the New Delhi G20 Leaders Summit Declaration.
Западен Балкан мора да остане на европската агенда и процесот за пристапување на Македонија во Европската унија да се забрза. Ова е пораката на учесниците на самитот на процесот Брдо Бриони во Скопје, во чиј фокус беше јакнењето на довербата меѓу земјите, преку решавање на отворените прашања и унапредување на соработката, како и интензивирање на диалогот со унијата. Лидерите на процесот преку декларацијата од Скопје бараат забрзување на процесот на пристапување кон Европската унија и се обврзуваат да го интензивираат стратешкиот диалог со европските институции со цел да се спречи занемарување на регионот. Европската унија, како и Западен Балкан, треба да биде подготвена за проширување во најкус можен рок, но не подоцна од 2030 година, за да се постигне оваа цел, се наведува во декларацијата. Тие ја канат Европската унија да го разгледа отворањето на патишта, кои што ќе му овозможат на Западен Балкан да пристапи кон специфични ЕУ политики, иницијативи и фондови. А во меѓувреме, германскиот специјален пратеник за Западен Балкан, Мануел Сарацин, повторно е во Скопје на средби со представници на власта и опозицијата во уште една дипломатска офанзива во врска со уставните измени. Во интервју за ТВ-21, Сарацин истакна дека Македонија е заглавена во место додека не внесе промени во уставот.
So for the European Union there is not a legal deadline. I mean, you are stuck as long as the constitutional change is not done. As bad this might next step progress is coming when constitution change is done and it's voluntary for the respective country to do so.
Сарацин во интервјуто рече дека има можност на Советот на Европската Унија во декември да се случи историски миг и упати повик до македонците, иако, како што рече, го мразат договорот да не ја пропуштаат историската шанса. Спасувачите се во немилосрдна трка со времето да најдат преживеани во урнатините повеќе од 48 часа по најсмртоносниот земјотрес во Мароко во последните 6 децении, во кое е потврдено дека загина речиси 2700 луѓе. Екипите за пребарување од Шпанија, Обединетото кралство и Катар ги здружија напорите за пронаоѓање на преживеани од земјотресот со јачина од 6,8 степени според Рихтеровата скала во петокот навечер, чиј епицентар беше 72 км југозападно од Маракеш, кој опустоши села во планинскиот масив Атлас. Медиумите јавуваат дека на некои места жителите морале да се снаоѓаат сами и да отстрануваат камен по камен со раце во обид да најдат преживеани под урнатините. Пријавени се и над 2500 повредени, а многу преживеани поминале трета ноќ надвор откако нивните домови беа уништени или небезбедни. Шпанскиот спасувач Антонио Ногалес изјави дека земјотресот имал особено разорнувачки ефект во планинските области кои се тешко достапни и до кои им било потребно 8 часа да дојдат.
We are in the town of Imi-Untala. It's very remote and it took us about 8 hours to get here. There were no rescue groups and we arrived with the police. The destruction is absolute. All the buildings have collapsed. We will begin our search using dogs and try to find survivors.
Амбасадорката на Мароко во Австралија Васане Заелачи изјави за SBS News дека разговарала со владата за потребата од долгорочна подршка.
We will need many friends also to help us with reconstruction, to help with building schools, providing them with, you know, supplies, filling up the schools. So there will be a lot that will be needed later on.
Црвениот крст соопшти дека најмалку 200 луѓе загинале како резултат на силната бурва Даниел што ја погоди Либија во последните неколку дена. Бурата Даниел го зафати Медитеранот во неделата на 10 септември, поплавувајќи ги патиштата и уништувајќи згради во Дерна. Невремето погоди и други населби долж брегот, вклучувајќи го и вториот по големина либиски град Бенгази. Портпаролот на Либиската национална армија Ахмед Мисмари вели На пресконференција рече дека само во источниот град Дерна загинале околу 2000 луѓе, а дека меѓу 5 и 6 илјади лица се сметаат за исчезнати. Новие бројки се уште не се потврдени од независен извор.
The latest update regarding the death toll, as the Prime Minister of Libya announced, exceeds 2,000 in Derna city only. May they rest in peace. There are also in Derna thousands of missing people, some 5,000 to 6,000 missing people, and this number could largely increase.
Повторно во земјава здравствените работници ќе се соберат пред парламентот на Нов Јужен Велс денеска за да достават отворено писмо во кое ќе се каже дека употребата на газ во домакинствата е штетно за здравјето. Представници од над 20 здравствени организации ја повикуваат државната влада на Крис Минс да ја минимизира употребата на домашниот газ, наведувајќи низа директни и индиректни ризици по здравјето и влијанието врз климатските промени. Плинот за готвење и грејалките произведуваат загадувачи во воздухот во затворените простории кои ги влошуваат хроничните болести, па дури предизвикуваат и смрт и се проценува дека се одговорни за до 12% од детската астма во Австралија. Соглед на тоа што гасот е значаен извор на енергија за 7 од секои 10 австралијски домови, групата ја повикува владата на Нов Јужен Велс да забрани нови приклучоци за газ во домовите и да обезбеди помош за домакинствата со ниски приходи да преминат кон електрични алтернативи. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,59 евра, 0,64 американски долари и 36,58 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 56,91 македонски денар, а 1 евро за 61,09 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, среда 13 септември, Перт врнежливо и ветровито, максимално 22 степени, Аделаид претежно сончево 26, Мелбурн претежно сончево, максимално 24, Хобарт делумно облачно 22, сончево за Камбера 22, Сиднеј сончево 23, Брисбен делумно облачно 25, сончево за Дарвин 35, сончево и за Алис Спринг со максимално до 29 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.